Kausentzuleok, hemen zuekin koskosi ratia.
Gaur 2025ko urtarrila 31 da, ostirala eta neguan gaude.
Gaurkoan ere, bostgarren mailako eta seigarren mailako prestaturiko irratsaioa entzun ahal izango duzue.
Beste behin, agian bai agian ez, agian asaldu zu aldrebes, lehiaketa izango dugu martxan. Entzun ondo lehiaketari buruz emango dizkizuedan azalpenak. Gogorarazten dizuegu gaurko irratsaioan ere belarriak prest eduki beharko dituzuela. Izan ere, irratsaioan zehar abian dugun lehiaketarako galderak egingo ditugu, zintzarriaren soinu entzun ondoren. Baina lasai, bukaeran ere galderak errepikatuko ditugu eta. Aurrekoan esan bezala, seigarren mailako pasilloan erantzunak usteko kutxa bat edukiko duzue. Asmatutakoen artean zozketa egingo da, eta irabazlearen izena urrengo irratsaioan emango dugu. Gaurko irabazlearen izena bost agelako daren suso da. Saio bukaeran saria gelan jasoko duzu. Eskerrik asko parte hartzaile guztiei.
Aurreko emanaldia hasieran emango ditugu. Entzun dezagun aurreko astean sarai izango ditugu. Gartear eta albestiak. Airin alakin leire.
Gaur 2025ko urtarrilaren 4, 5, 6 eta 7an Navarrarena bete-betea egonda Zetak musika taldeak antolatutako mitoaroaren gaitik. Zetakek sarrera gehiago jarri ditu salgai, baina dagoeneko agortu dira sarrera guztiak. Jarraian Baskoniak Boloniaren aurka jolastu zuen Buesa Arenan 2025ko urtarrilaren 10ean eta 74-76 galdu zuen Baskoniak. Errealak ere partidua izan zuen 2025ko urtarrilaren 16ean eta 3-1 Errealak irabazi zuen Rayo Vallecanoren aurka. Joango gara, ba asteburu honetan ze eguraldi izango dugun eta horren arabera ze plan egingo dugun proposatuko dugu Katalinak. Nahi duzunean, Katalina?
Eguraldia, otsailaren bat, temperatura igotzen 20 gradutan egongo da, eta gutxinez 28 gradutan izango da. Otsailaren bia, temperatura igotzen 20 gradutan igoko da eta gutxienez 17 gradutan egongo gara eta prezipitazioa 0,4 era egongo dira. Planak. Otsailaren 6, 5:30 eta 6:00 erabakiko Biteriko kulturetxea ipuin kontalaria egongo da. Otsailaren 6, 7:00 emanaldia bat egongo da, Mierda de Ciudad izenekoa, gazteleraz izango dute. Laurogeita hamar minuto irango ditu, eta 8 € balio dute sarrerak.
eta bere alaxe ireki belarriak, kimetzek gaur eguneko animalia batzuen bitxikiriak ekarriko izkigu eta. Aurrera kimetz.
Animalien bitxikeriak. Kaixo, gaurko honetan kapibara eta tximini buruz hitz egingo dizuegu. Kapibarak. Metro bat eta hogei luze izan daiteke. 50 cm altuera 1 kiloraino pisua izan dezake. Burua handia eta belarri motza da. Oso hortz luzeak ditu. Kolorez marroiak, hortzak ez dituztelako garbitzen. Behatzak zapalak ditu. Igerian ondo egiteko. Kapibarak belarjaleak dira. Eta jatean soinu asko ateratzen dute. Tximinoak. Tximinoak zuhaitzetan bizi dira, baina beste batzuk lurrean bizi daitezke. Tximinoak orojaleak dira, normalean bananak, fruituak eta intsektuak jaten dituzte. Bazenekien tximinoak beraien artean musuak, besarkadak eta txelak egiten dituztela, eta ni gaurkoa bukatu dut.
Eluna zazu eskutik, soik zudakizu bezala, gelditu dezagun denbora, gure begiradan. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango du. Islatu dira nireak, mundu aldatzen ikusi dugu batera, hainbeste urtetan. Baina orain ulertzen dut, betirako ez garela, abeste zuretzako da, abuela maitea. Elduna zazu eskutik, soik zudakizu bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala.
Eta orain zer nolako errezeta aurkezten digun Omaimak. Aurrera, goza gaudeta!
Osagaiak, 4 arrautza, 4 gramo azukre, 200 gramo irina, olio edalontzi erdi, legamia sobre bat, kolorezko birutak, lehengo ipini 4 arrautza katilu baten, gero eragin batidora elektriko bategin, gehitu azukre eta jarraitu eragiten. Gehitu olioa apurka-apurka, baina ez itxi irakiten, nahaztu irina legamiarekin eta baetu. Koilare batekin nahaztu, gero sartu. Maza pasteleran ipin magdalenaren moldeak bandejan eta bete moldeak. Azkenean sartu magdalenak labean 180 gradutara 15-18 minutu eta amaitzeko bota birutako negin. Magdalenak egiteko zenbat gramo irin erabili dugu? Magdalenak egiteko zenbat gramo irin erabili dugu? jare prez dago euskal mitologiako pertsonaia bati buruz hitz egingo. Nori izango ote da aurrera jare?
Mari. Mari lurra eta meteoritoen andrea da. Klimaren indarrak eta lurraren barrena kontrolatzen du. Bere misioetan gezurra zigortzea dago eta rotasunaren lapurketa ere. Beratik datorkigu malgokien ura. Mari mendi desberdinetan bizi da, baina bere etxe bizitza printzipala Anbotoko pareta bertigial ikaragarrian kokatzen da, gailurraren bean. Mari sua zestalia dago eta hilean laino euritsuak ditu.
Nire egun iluneta zurekin ametxe egin dut gaur gauean. Eduna zazu eskutik soik zurdakizu bezala gelditu dezagun denbora gure begirada.
Mariren etxe bizitza printzipala nun dago? Mariren etxe bizitza printzipala nun dago?
Zure begi urdinetan islatu dira nireak. Mundu aldatzen ikusi dugu batera hainbeste urtetan. Baina orain ulertzen dut betirako ez garela. Abestiak zuretzako da abuela maitea. Elduna zazu eskutik soik zudakizu bezala gelitu dezagun.
Zerrote da, zerrote da, zabaldu ondo belarriak eta ean hor baitek asmatzen dituen Nikok ekarritako asmakizunak. Aurrera, Niko.
Zer dago beti uda asiran eta nego bukaeran? Zer dago beti uda asiran eta nego bukaeran? Goizean lauanka ditu, arratsaldean bi eta gauean hiru. Goizean lauanka ditu, arratsaldean bi eta gauean hiru. Ikastolan erabiltzen dugu eta gauzak desagerrarazten ditu. Zer da? Ikastolan erabiltzen dugu eta gauzak desagerrarazten ditu. Zer da? Goizean nahi dugu eta gauean ez. Goizean nahi dugu eta gauean ez. Zerrek dauka hasiera eta bukaera ez? Zerrek dauka hasiera eta bukaera ez? Badi, Gustavok sekulako txisteak kontatuko dizkigu eta nahi duzunean, Gustavo?
Ume bat arduratuta eltzen da etxera eta amari esaten dio. Ama, ama, eskolan oso despitatua nizela esaten dute. Ez egin kasurik eta egoa zaitez lasai, baina barkatu, nik ez nahi zure ama, zure osokoa naiz. Kartzelara heldu berri zen gaizkile batek, gelakirari galdetu zion. Eta zergatik zaude hemen, zergatik ingoeko nintzen orduan, ez dizerateleko ateratzen utziko, idiota! Bi Mexikar daude eta batak esaten dio besteari. Nola duzu izena, Pepe Gaileta. Bestak pistola atera eta BUM! Ba orain peski Pepe Roskia zara. Xaloa pertsonaia eskutua ekarriko digu. Asmatuko aldugun orden, aurrera Xaloa!
Maiabian jaio zen, 1983ko abenduaren 31ean, baina orain Donostian bizi da. Abeslari eta musikaria da. Donostian hasi zituen ikasketak, baina eten egin zituen estatu batuetara joateko. Itzuli zenean, bere lehen kantuak argitaratu zituen. Sei disko argitaratu ditu. 2006an Kutxa Fundazioak Kutxa Kultursaria eman zion. Bere lehenengo abestia 21 urtearekin sortu zuen, Paradiso zuen izena, eta Pikadero filmaren soinu bandan parte hartu zuen. 2021an Lara Izagirrek zuzendutako izen bereko filmaren soinu bandaren parte den Nora abestia konposatu zuen.
Eta azken hitza Oianek dauka. Esaera zar batzuk azalduko egun dizkigu. Ekin Oiane.
Abenduko eguna, argitu orduko iluna. Abenduan lehenago iluntzen duelako esaten da esaera zar hau. Bi. Aberatsa trampa hutsa, pobrea amets hutsa. Pobrea izatea azkenean ondasuna da eta pobrea amets hutsa. Ondasuna munduko osasuna munduko ondasuna. Munduan osasuna beharrezkoa delako esaten da esaera zar hau.
Da esaera zar hau, abenduko eguna. Nola bukatzen da esaera zar hau, abenduko eguna. amaitu aurretik, gaurko lehiaketako hiru galderak gogoraziko ditugu. Lehenengo galdera, madalenak egiteko zenbat gramo irin behar dugu? Lehenengo galdera, madalenak egiteko zenbat gramo irin behar ditugu? Bigarren galdera, Mariren etxe bizitza printzipala non dago? Bigarren galdera, Mariren etxe bizitza printzipala non dago? Hirugarren galdera, nola bukatzen da esaera zahar hau? Abenduko eguna. Hirugarren galdera, nola bukatzen da esaera zahar hau? Abenduko eguna. Honekin amaitzen da gure gaurko irratsaioa.
Agur!